Par nožēlu skolotājs, kas veic šo apmācību, bija izgājis pirmā līmeņa apmācību. Mēs ar ekspertiem izvērtējām 15 kļūdas, kuras varēja novērst, un tā situācija nekad nenotiktu. Mēs kā biedrība nespējam noskatīties uz to, ka arī pedagogi nākot uz apmācībām, viņu peldspējas ir tik nepietiekamas, ka viņi principā nevar izpildīt šos uzdevumus. Kad es gribētu teikt, labi, tādu no pedagogiem tikai var būt 15%. Gaidīt nākamo gadu, kad ministrijā uzsāks atkal sarunas par potenciālu budžetā iekļaujamo summu, prāt, ir pilnīgi velti. Mēs kaut rīt varam sēsties, tikties un domāt, kā to risināt, jo saņemot 1,6 miljonu, acīm redzam, ne infrastruktūra ir gatava, ne treneri ir līdz galam, jāsaka, gatava programma.